halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah 26-ka bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saakiya caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laakiin haddana rajadu ma xumo dadka reer Suudaan waxa ay imi kala sheekaysato dadka wax ka qora siyaasadda Suudaan ka faalooda in rajadu fiican tahay oo haddii wada hadalladan lagu guuleysto intellectualiska iyo siyaasiinta iyo beesha caalamka lafteeda ay arrimo badan ku hayso.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah muxuu noqon doonaa mustaqbalka dalka Suudaan kadib Al-Bashiir warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxay uga dhigan tahay sawir qaadayaasha ka howlgala Soomaaliya xaaladda ay ku shaqeeyaan.
biisa laga sameeyo oodkaca Soomaalida ay caanka ku tahay oo lagu iibiyo maqaayad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dagaalka loogu jiro gacan ku haynta Liibiya oo u dhaxeeya labada dowladood ee iska soo horjeeda ayaa xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ka dhigaya goobo dagaal sida ay sheegayso hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas. ICRC ayaa sheegtay Khamiistii shalay in xaaladda bini'aadanimo ee gudaha iyo hareeraha magaalada Tripoli ay kasii daraysay 3 usbuuc ee lasoo dhaafay. adeegyada aasaasiga ah iyo kaabayaasha magaalada Tripoli sida isbitaalada iyo xarumaha biyaha kuwaas oo horey ugu waxyeeloobay rabshadaha Liibiya 8 sano ee lasoo dhaafay ayaa hadda sidii hore ka liita. kooxda ayaa sheegaysa in duqeymaha aan kala sooca lahayn ay sii kordhinayaan khatarta shaqaalaha caafimaadka si ay u daweeyaan dadka rayidka ah. qaramada midoobe ayaa qiyaas ku bixisay in ka badan 530,000 oo qof oo ka cararay guryahooda ay la joogaan qaraabadooda ama ay ku sugan yihiin dhismayaasha dowladda.
ergaga Maraykanka u qaabilsan wadahadallada Taliban Salmay Khalilizad ayaa sheegay yareynta tirada dhimashada in ay tahay jawaabta keliya ee loo hayo heshiis nabadeed oo la gaaro. arbacadii ayaa qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin sheegaysa in tiro ka badan tan ay dileen Taliban ay dileen 3 bilood ee sanadkan ugu horreysay ciidamada Maraykanka iyo kuwa dowladda Afghanistan ay taageeraan. Khalilizad ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka shalay oo Khamiis ahayd in dhimashada rayidka ay dhammaan ka caraysiisay, isagoo intaasi raaciyay in dhammaanba uu ay garab taagan yihiin dadka reer Afghanistan, wuxuuna sheegay in dhiigga daadanaya si degdega loo joojiyo. waxaa kale oo uu sheegay inay aad uga xun yihiin dhimashada rayidka, balse jawaabta keliya ee taa loo hayo waxa uu ku tilmaamay inay tahay xabad joojin iyo nabad waarta. warbixinta qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in 305 qof ay dileen ciidamada dowladda ay Maraykanku taageeraan iyo xulufada kale ee reer galbeedka, halka 303 qofna ay dhaawaceen. Taliban ayaa la sheegay inay dileen 277 qof dhankooda oo rayid ah, halka 736 qof oo kalena ay dhaawaceen.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. markana Suudaan, 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum shalay. banaanbaxan ayaa dadka soo qabanqaabiyey waxa ay ugu yeereen banaanbixii 1 milyan ee xoogganaa, waxaana ay ku taageerayeen xukun rayid ah. banaanbaxan ayaa dhacay xilli ay golaha xukunka haya ee militariga iyo kooxaha mucaaradka ay isku raaceen inay sameeyaan guddi xalliya khilaafkooda. Naabi Muxidiin ayaa warbixintan ka soo dirtay Khartoum. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
banaanbaxayaasha ayaa wadooyinka Khartoum buuxiyey shalay iyagoo ugu yeeray hogaamiyaasha militariga ee xukunka kala wareega Cumar Xasan Al-Bashiir inay awoodda ku wareejiyaan hogaamiyaal rayid ah. kooxda ugu weyn mucaaradka Suudaan ay ku mideysan yihiin xirfadleyda waddankaasi ayaa iyagu soo qaban qaabiyay banaanbaxan kadib markii la isku mari waayay wada hadalladii labada dhinac. Abdinuur Ibrahim Abdalla oo culumta siyaasadda ka bartay Jaamacadda International University of Africa ee Sudan oo daraasay xaaladda Sudan haddana ku sugan magaalada London ayaa ka warramaya waxyaabaha ay banaanbaxayaashu dalbanayaan kadib al-Bashir markii uu xukunka ka dagay.
Haddii aan toos u gudagalo, shacabka reer Sudan laba codsi bay codsanayaan: kow, in xukuumad rayidada lagu wareejiyo dalka, iyo laba, in dhammaan nidaamkii hore raggii lasoo shaqeeyey madaxweyne al-Bashir oo hadda xabsi ku jira in maxkamad lasoo taago, hadday noqoto kuwii ka qayb qaatay gobolfalkii Darfur iyo gobolfalkii sidoo kale dalka kale ka dhacay, iyo dhammaan hadday noqoto dhankii dhaqaalaha oo laftiisu corruption xun dalka ka dhacay. Marka labada codsi bay shacabka Suudaan codsanayaan, taagan yihiin ilaa haddana soo bixi ay dibadda taagan yihiin. Codsigaana suuragalnimadiisa runtii dadka qaar walaac weyn bay ka qabaan. Marka saas darteed runtii walaac yar waa laga qabaa, inkastoo shacabka Suudaan aan ku kalsoonahay oo ay ka duwan yihiin Afrikada kale oo shacab inta badan intala ka suulaa yihiin oo aqoonyahana.
Saddex ka mida golaha milatariga ee loo soo gaabiyey TMC ayaa gelinkii dambe Arbacada is casilay kadib markii SBA ay ku baaqeen banaanbaxan. Xubnaha golaha TMC ee is casilay ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen saddex jeneraal oo sare oo kala ahaa Cumar Hussein Al-Caabidiin, Jalaal Al-Diin Al-Sheekh iyo Al-Dayib Babakar Cali Fadeel, balse is-casilaadooda ayaan la aqbalin dhaqsiyaba. Maxamed Al-Waziila oo ka mid ah dadka ka qayb galaya banaanbixii shalay ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka xor fadhiya labada cisho xarunta kumeelgaarka ee milatariga xukunka la wareegay. Waxa uu sheegay in waqtiga ay ku soo beegantay is-casilaadda aysan ahayn mid iska dhacday.
Golaha milatarigu waxa ay yaqiinsadeen sida ay u shaqaynayso bannaankii ay fariisteen banaanbaxayaasha, taasoo culays saartay dadka ayaa hadda awooda, balse waxa ay milatariga u haystaan hadda in ay xiisadda dejin karaan iyagoo raba inay dadka ku ciyaaraan wax aan run ahayn.
SBA ayaa dalbanaysa in saddexda jeneraal laga saaro ciidamada loona maxkamadeeyo doorka ay ku lahaayeen awood ku maquunintii banaanbaxayaasha oo ay ku dhinteen tiro dad ah. Golaha mucaaradka Suudaan iyo TMC-da milatariga ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii isku raacay inay si wada jira u sameeyaan guddi ka shaqeeya sidii loo xallin lahaa ismariwaagooda. Afhayeenka golaha TMC ee milatariga xukunka sii haya Shams Al-Diin Kabashi ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay heshiiska labada dhinac iyo sida horey loogu sii soconayo.
نحن في المجلس العسكري الانتقالي
قلها كميل جارك ايملي تريغا حكم كسي هيا ايو بنام بحياشا اوود حرن مدا ايو اسبدل كوي اسكابا يان وانا اسقرسيهين او اسبغادين يان وحا اي اسكده يان ان اي ودا سميان وحقن اي دمعا ايو دونيست داد كرير سودان.
Mutasim Ahmed oo ka faallooda arrimaha Suudaan ayaa sheegay in is-casilaadda xubnaha milatariga qaar iyo wada hadallada lala yeeshay mudaaharaadayaasha ay yihiin calaamad wanaagsan.
الآن تم عودة الثقة بين القوتين الرئيسيتين قوى التقرير.
Is-aaminaadii u dhaxaysay labada dhinac ayaa la soo celiyey. SBA iyo TMC labaduba waa kuwa keenay isbeddelka Suudaan ka dhacay, kuna qasbay maamulkii hore inuu xukunka ka dego. Hawsha hadda u taallana waa in la xidido siibo maamulkii hore.
Abdinuur Ibrahim Abdalla oo muddo ku noolaa dalka Suudaan ayaa mar kale ka warramaya waxa laga fili karo mustaqbalka dalka Suudaan.
Abdiqaadir, runtii mustaqbalka Suudaan waxyaabo badan baa la iska weydiinayaa, waana su-aasha taagan inta badan dunida la isweydiinayo, gaar ahaan reer Suudaan isweydiinayaan. Mustaqbalka Suudaan sida aad la socoto, ururo badan oo hubaysan baa jiray oo galbeedka Suudaan ka dagaalama. Ururadaas oo ururkii Khaliil Ibrahim oo xarakta Cadawla Masaawa, iyo ururkii Cabdiwaaxid Nuur, iyo ururkii Minimawe Arkuweed ninka la dhihi jiray, raggaas oo dhan baa jira oo runtii dagaalamayay, oo Darfur ka dagaalamayay. Iyaga laftooda ma midaysna, haddana intii qasku dalka Suudaan ka dhacay waxaad moodaa inay soo awoodaysteen oo ay dagaalo hor la bilaabeen maalmaha sida aan wararkiigu soo gaaraya.
Militariga ayaa eryay Al-Bashir 11-kii bishan aynu ku jirnay Abriil kadib markii xukunka uu hayay in ka badan 30 sano. Mudaaharaadyadanna waxay socdeen muddo 4 bilooda, waxaana lagaga soo horjeeda dowladdiisa. Hogaamiyaasha milatariga ayaa awoodda la wareegay iyagoo ballan qaaday doorasho dalkaasi ka dhacda muddo 2 sano gudahood ah, qamiistii shalay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxay ka soo xigtay hoggaamiyaha mucaaradka Saadiq Al-Mahdi inuu sheegay in Suudaan ay ka dhici karaan isbeddello ka hor imanaya inqilaabka haddii aysan militariga iyo mucaaradka wada gaarin heshiis ku aadan hanaanka kala wareega waddankaasi.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu halista badan ee suxufi uu ka howlgalo. Wariyaal badan ayaana lagu dilay ama lagu dhaawacay. Maxamed Cabdi Wahaab waa sawir qaade ka howlgala magaalada Muqdisho oo la shaqeeya wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. Wuxuu dalka Kanada uga qayb galay shir ay lahaayeen sawir qaadayaal ka socday dalal kala duwan oo caalamka. Wariyaha V O ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa la kulmay oo Toronto kula kulmay ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa kulanka uu halkan u yimid.
Xuseen waa mahadsantahay waxaan ka mid ahaa kala wariyaal ah oo lagu casuumay magaalada Vancouver ee dalka Canada shir sanadle ah oo ay qabtaan ururka isutaga sawirqaadayaasha ee dalka Canada. Soomaaliya anaa ka casuumnaa sanadkan anoo ahaa sawirqaadaha wakaaladda wararka ee FP ee Soomaaliya. Shirku wuxuu ku saabsanaa runtii wuxuu ahaa bandhig ay u arkayeen markaas dadkii sanadkii ugu horreeyay ugu shaqda ficnaayo si ayaga u arkayeen. Soo marka ani waxaan ka mid ahaa wariyaashaas laga kala keenay Syria, Yemen, Iraq, Soomaaliya, North America, Mexico, Brazil. Marka waxaan saxafiin gaaraya ilaa 20 saxafi waxaan kulahaa speech oo waxaan u gudbinayay dad kala duwan oo ka kala yimid Vancouver iyo hareeraheeda sida Washington oo kale. Marka shirku wuxuu ku saabsanaa guud ahaanba wariyaashii u arkayeen sanadkaas inay ugu saameynta badnaayeen. Sanadkii hore waxaan ka mid ahaa sidoo kale tiro wariyaal oo iyagana lagu casuumay gobolka Quebec ee isla dalkan Canada.
Waa tahay sawir qaade ee ka tirsan wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP loo soo gaabiyo. Bal waxaad iga warantaa wariyaasha sawir qaadayaasha adigoo kale ah halis noocee bay wajahaan marka ay shaqadooda ku gudi jiraan?
Xuseen, runtii ma sahlana in adigoo sawir wariye ah welina sawir qaada ah inta magaalada Muqdisho oo kale inta kamera ku dhex qaadatid mararka qaar aad ogtahay inay dhici karaan weeraro ismidaamina. Marka runtii waa xaalad taf ah, ma sahlana in adoo sawir qaada ah kamerad inta ku dhex sidatid magaalada aad shaqo qabatid askartii oo mararka qaar laga yaabo in inta argagaxaan ama meel waa dareem kartaa meel uu qarax ka dhaco. Marka runtii xaalad sahlan maaha. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad noloshaada ku weysid anoo kale hadda laba sano kor sidoo kale anoo shaqo sameynayo sasoo kale meel wax ka sawiraayo. Waxaan ka mid ahaa dad meesha wax kasoo gaaray inkastoo dad badan ay dhinteen laakiin alxamdulilah dhaawaca ay soo gaaray. Marka runtii ma sahlan in Soomaaliya adoo sawir qaada inta ka shaqaysid waxay u badan tahay 50% mararka qaar inaad nafsadaada ku weysid.
Waa tahay marka laga soo gudbo qaraxyada iyo dhibaatooyinka la socda laftaadu aad ii sheegtay inaad ku dhaawacantay gudbinta sawiradaas dhibaatooyinka sita kasakow sawira noocee oo kale ayaad gudbisaan? Sawiradiinu ma waxay ku koobiyiin qaraxyada oo keliya oo dalka aad ka gudbinaysaan?
Runtii waxyaabaha aniga meelahan aan ku imaado oo aan dhihi karo waa lagugu soo xushaa waa sawiro ka duwan qaraxyado kale. Tusaale ahaan, aniga inta badan waxaan cover gareeyaa ama aan sawiraa dadka needy people, dadka la yiraahdo dadka u baahan in markaas la sawiro. For example, dadka aanan dadka baahidooda la gudbiyo aad iyo aad. Tusaale ahaan, inta badan kamaradan sitaa waxaan tagaa meelaha kaamamka, waxaan tagaa meelaha xeebaha oo dadka runtii aan dadka hoose isaga baash ay ku caweeyaan ama ay ku baashaalaan ama ay kubadda ku ciyaaraan ama street photography waxa la yiraahdo sawirada jidadka laga qaado. Marka inta badan waxyaabaha aan kaga duganahay waxay tahay inkastoo ay jiraan sawir qaadayaal sidoo kale, laakiin ani waxaan focus gareeyaa ama aan target gareeyaa sawirada la dhihi karo runtii dadka emotionkooda soo jiitaan oo ka dugan kuwan qaraxyada. Wax qaraxyada waa breaking news oo waan sameynaa, laakiin haddana inta badan waxaan culays ka saaraa sawiradaas normal daily life ka yiraahdo caadi normalka ah.
Waata Maxamed, maran akhrinaya warbixin ay warbaahinta dalkan Canada qaarkood qoreen oo kugu saabsan, waxaan arkayay oo ah midda la yaab kale in aad u sheegtay inaadan iskuul ama dugsi waxbarasho u aadin ee sawir qaadista, aad ka gaartay heer ilaa iyo wakaaladan AFP aad la shaqayso. Adoo soo koobiya, sidee taasi ku suura gashay?
Runtii waa su-aalaha ugu badan oo markaan imaado meelahan dadka foreignka ama ajaanibta ay weydiiyaan. Maxamed, adigu aadan iskuul u tegin ama jaamacad see wax ku baratay oo see herkan ku gaartay? Waana u sheegaa inta badan dhalinyarada waxaan dhahaa isku ma xirna inaad jaamacad tagtid oo iskuul tagtid oo wax baratid inaad xirfad yeelatid. Mararka qaar adigu aadan iskuul aadin ayaad waxaad noqon kartaa qof muuqda oo wax tari kara. Runtii aniga iskuul maan aadin, waa saa sheegtay, waxay ahayd wax aan jeclaa inaan oon ku riyoon jiray inaan heerkan mar uun gaaro. So aniga isbaray waa wax aniga iga yimid nafsadayda, heerkanasa halkaas baan gaaray alxamdulilah.
Wuxuu ahaa Maxamed Cabdiwahaab oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee a f b isagoo ku sugan dalka Canada. Wuxuu u waramayay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
dabcan abduqaadirow marka la yiraahdo pizza oo haddana odkac la yiraahdo oo habeenna ay tahay, inta badanna waa xilliga biizada la dalbado.
Waxaa jirta in biizada oodkaca ay aada u xiiso badan tahay maalmahan, oo weliba soomaalida ayaa oodkaca caan ku ah. Sidaas daraaddeedna waxaa loo sameeyey biiza oodkaca ka samaysan.
Aad ba umahadsanta warbixintan aan kaga bogan wareysigan aan kaga bogan doonaa, iyadoo ay soo badanayaan dadka aan soomaalida ahayn ee xiiseeya cunooyinka soomaalida ayaa maqaayad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka waxay bilowday inay sameyso biitsa oodkac lagu sameeyey, taasoo soo jiidata macaamiisha ku xiran oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. Milkiilaha maqaayadda Xalaal Biitsa ee sameysa biitsadan oodkac ah, Mustafa Cali Miicaad, ayaa wariyaheena Cabduqaadir Samakaab uga waramay ujeedada ay ka leeyihiin inay sameeyaan biitsa oodkac ah iyo sida ay dadku u arkeen.
Waxay noogu dhalatay, waxaan aada u jeclaa oo aan aada u raadin jiray in cuntooyinka Soomaalida aan meelihii dadka aan Soomaalida ahayn bal aan baro oo tuso in cuntooyinka ay Soomaalidu ay meelihii ay culture ahaan u leeyihiin in ay cuntooyin fiican oo healthy ay yihiin. Oodkaca waa waxyaalaha oo unica, laakiin aysan maaragtay dadka aan Soomaalida ahayn inta badan aysan war u haynin. Waa hilib dibaaya maaragtay saliidda laga ilaalin karaa hadii loo baahan yahay, oo qaabka adigu karisay ku xiran tahay. Marka waxyaala lagu darana, wax kasta oo lagu darana qaata oo qaadanaya, sida aan tijaabinay, wax kasta oo lagu daro wuu qaadanayaa oo hilib buu noqon karaa. Marka maalin maalmaha kamid a baa dhalinyaro jaamacadda dhigta oo cadaan iyo Soomaali isugu jira ay yimaadeen maqaayadda. Dabeedna biisooyinkii markaan u sheegay iska markaan idi chicken iyo waxyaala maaragtay iska cunto Maraykan bay noqotay. Marka waan isweydiinay, waxaan okay cunto kale oo Soomaaliya oo biisada lagu dari karo ah. Marka oodkacu halkaasi ka yimi markii ugu horreysay balantre grain aan mari, meeshii ay fadhiyeen waxay ku cuneen saddex xabo oo biisa ah, iyagoo markii hore ugu talagalay hal xabo inay cunaan.
Oo biisa oodkac miya?
Oo biisa oodkaca.
Maxay tahay ujeedada aad ka leedihiin inaad samaysaan biisa oodkac lagu sameeyey?
Wallaahi ujeedada oo keliya oo aan kalahaa waxay ahayd bal inaan wax kale soo kordhiyo oo aysan maaragtay oo aan biisooyinka lagu sameynin, maadaama anigu dukaankaygu yahay dee maqaayadeeda ay tahay meelaha Soomaalida ay biisada lagu sameeyo. Bal wax aan ahayn waxaan cuntada Maraykanka ee biisada lagu sameeyo mooya, bal cunto kale oo Soomaalida in lagu sameyn karo. Marka ujeedadu waxay ahayd inay famous noqoto oo maaragtay ilmo yaryar oo badan oo dee ama Maraykanka ku dhashay ama ku dhasheen oo aysan weligood arag. Dadka hadda ugu cuntada cunista badan waa dhalinyarada oo ama halka iyagoo yaryar hala keeno ama ku garowgareeyan ama ku dhasheen. Mid waliba wuxuu xiiseynayaa inuu yaado inuu maaragtay biisa oodka cuno. Markuu arko qofku wuxuu leeyahay surprise, wuxuu leeyahay oo biisa oodka ma oodkaa biisa ku samaysaan haa. Marka anigu ujeedadeedu waxay ahayd inay waxaan famous noqdaan oo cuntadaan ay famous noqoto oo meel kasta oo ama Maraykan ha noqoto ama ha noqoto Soomaaliya ama anywhere laga isticmaalo oo biisadaas ay noqoto menu kamid a menuyada oo biisooyinka loo isticmaalo, hilibka biisada loo isticmaalo sida chickenka iyo beefka iyo waxyaalahaas.
Sidee u arkeen dadweynaha, gaar ahaan dadka aan Soomaalida ahayn ee aan oodkaca aqoonin?
Wallaahi way soo dhaweeyeen, wayna micnihii waxay yidhaahdeen waa micnihii hilibkan layno hilibka oodkaca markaad biisada ku cunayso wuxuu leeyahay tuwin wax la yihahdo oo calaalis buu leeyahay, inaad cuntadii aad calaaliso oo aad maaragtay uu macaan iyo dhanaan iyo wax ku jira uu yeesho ayay yeelanaysaa. Marka markay aan weydiiyey waxaan ku dhihay say uga hesheen, waxay ku dhahdeen yaa diisan alaag da tuwin maaragtay qaabka loo tuwin maaragtay tuwinka hilib aadan ugu helay weye ayuu ku leeyahay. Dad badan oo ajnabiyana way ka iibsadaan hadda haba u banaadeen Turkida.
Ma ku tala jirtaan in cunooyin kale aad ku soo jiidataan ama aad usoo bandhigtaan dadka aan Soomaalida ahayn?
Haa, waxaan wadnaa barnaamij ah inaan hadda sida hadda oodka oo kale aan usoo gelinay inaan usoo gelino ayaan wadnaa oo recipes wadnaa inaanu biisa hilibgeel oo kale aan sameeyo, hilibgeel sandwich oo kale aan sameeyo, maxaa la yidhaahdaa hilibka ariga oo sandwich aan sameeyo, biisada aan ku sameeyo iyagoo aan wax saliidna lahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cali Micaad, milkiilaha maqaayadda Halaal Pizza ee sameysa biitsada odka.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Hogaamiyaasha midowga Afrika oo ku shiray magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa saddex bilood ugu daray golaha militariga ku meelgaarka ah ee dalka Suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayid ah. Hadalkan ayaa waxaa cambaariyay dadka bannaanbaxaya ee doonaya isbeddelka. Bannaanbaxayaashu waxay ku baaqeen bannaanbaxyo dheeraad ah oo lagu cadaadinayo militariga in ay talada wareejiyaan. Cumar Aldigheer oo ka tirsan xisbiga mu'tamarka ee dalka Suudaan oo gacansaar la leh ururka xirfadlayaasha ee Suudaan oo ah kooxaha ugu badan ee bannaanbaxyada hogaaminaya ayaa sheegay in ay sii wadayaan dibadbaxyada ilaa militarigu uu talada ka wareejinayo.
Binisba lainu cindana khatwaat tascidiya nacam hunaalik khatwaat tascidiya nacid limasiiraat milyuuniya wanacid wanacmal macan wanunasib litaxdiir.
Arrinta ku saabsan inaanu xaaladda sii kicinayno waa arrin run ah. Waxaan qaadaynaa tallaabooyin aan ku cadaadinayno militariga. Waxaan diyaarinaynaa bannaanbaxyo ay malaayiin qof ka qayb qaadanayaan. Mana ka tanasulayno dalabka dadweynaha ee ah in talada lagu wareejiyo xukuumad rayid ah.
Dadweynaha Suudaan ee bannaanbaxaya ayaa shaki badan ka qaba militariga talada la wareegay iyo dalalka taageeraya, gaar ahaan waddamada Khaliijka iyo Masar. Sida uu faahfaahinaya Cabdalla Qaalib oo ka faallooda arrimaha carabta waxna ka barta dalka Masar.
Waxaa lagu sheegay shirka in ay garab taagan yihiin dowladahan shacabka reer Suudaan iyo ciidanka hadda la wareegay shalka kala wareegay madaxweynaha dalkaasi. Marka ma aysan sheegin iyagu wax hadda ay siinayaan dalka Suudaan oo iyagoo ah. Marka hadda waxaa jirtay dalalka Khaliijka oo kale inay dhawaan iyagu sheegeen inay siinayaan lacag badan oo balaayiin gaadhata ku wareejinayaan militariga dalkaasi. Taasi hadda shacabka Suudaan ay ka mudaharaadayaan, markaasina arrintaas ay ka soo horjeedaan oo ay leeyihiin lacag haddana la siinayo maxaa hore nalagu sii waayay, iyagoo u arkay in militariga dalkaasi la doonayo inuu dalkaasi si fiican gacanta ugu dhigo oo aan dan loogu haynin shacabka dalkaasi. Marka shacabku hadda iyagu ku dhow waxay diidan yihiin fatradan dheer iyo waqtigan militariga la siiyay ay ka soo horjeedaan, waxaana iyagu doonayaan in isla haddaba gacanta shacabka lagu wareejiyo. Marka isdhaafkaasaas ku jira, dowladahani waxay doonayaan weliba shacabka reer Suudaan si gaara waxay ugu shakisan yihiin dowladda Masar oo ay u arkaan inay doonayso inaan gacanta militariga aysan ka bixinin xukunka dalka Suudaan.
Arrimaha ka taagan dalka Suudaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo aan weli si cad loo hubin halka uu ku dambeeyey madaxweynihii talada laga tuuray ee Cumar Xasan Al Bashiir iyo sida laga yeeli doono mustaqbalka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabaas Nuur oo ah saxufi ku sugan dalka Suudaan.
Arrimaha dalka Suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey, gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey Cumar Xasan Axmed Al Bashiir, wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan inay sheegeen in loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asigu talinayay mucaaradku ku ahaa talada dalka markuu u hayay siyaasad ahaan iska soo horjeedeen. Waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum lana yiraahdo Koobar, isla markaana uu ku xiran yahay isagii keligiisana aanu ahayn qofka xiran. Sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah labo ka mid a walaalihiisii oo u dhowaa isla markaana kala qayb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran. Sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay National Congress-ka. Inta badan mudaharaadka dadkii sameynayay oo muddo saddex bilood oo xiriira weliba horso istaagay amaba mudaharaadka ka cover sameeyay hoggaanka sare ee ciidanka dalka gaar ahaan wasaaradda gaashaandiga ayaa waxa ilaa inkiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagayay faarujin goobii ay yimaadeen saddex bilood ka hor waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan sida aan la socono waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mida warbaahinta caalamka iyo welida tan dalka suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dhaliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hoggaanka dalka ugu sareeyay talada dalka ayay muddo soddon sano ah in xilka laga tuuro kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga suga aana siyaasadda soo faragelin islamarkaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka amaqaato sida ay hadalku u dhigeen.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkeennii Umuuraha Islaamka. Markana waa kaalmihii suugaanta.
شطي مصدها فضل محبوب سنهي مثل ما لين كان معاوس الملوكة عادي قول المروي وحد ما كان تايموي يموبي عادي قول المروي وحد ما كان تايموي
adiguna waxaad maagantahay waa mooy idaacodadka macaan ee cabdi jabaar alqaliiji iyo cabdi janan idaacaddeena arrimo ayay gabagabo u ahayd waxaa idinla socodsiinayaa cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmi doono subax wanaagsan.
في مسألة ذات شعير مروا بذن قبي مهشة ذات كالقعن على ماذن قال ماذا دالي ماذني أكفي مسألة ذات شعير مروا بذن قبي مهشة ذات كالقعن على ماذن قال هذه قونا مروي واحد ما كان تايموي يموغي هذه مرووي واحد ما كان تهوى مويرا